Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar, aici pe frecvențele Radio România Iași. Sunt Adrian Gâtman, gazda dumneavoastră, până aproape de ora 16, cu informații despre armată, despre militarii ei și nu doar atât. Întâlniri importante în săptămâna pe care ne pregătim să o încheiem la nivel european și euroatlantic, toate legate direct și indirect de războiul pornit de Federația Rusă în Ucraina, reuniuni la care s-au luat decizii majore, în special pentru sprijinul Ucrainei, pentru sancționarea Rusiei, dar și pentru întărirea posturii de descurajare și de apărare a Alianței Nord-Atlantice, mai ales pe flancul estic, acolo unde este poziționată și țara noastră. Vom afla despre toate acestea în rubricile Jurnalului Militar. Vom trece în revistă astăzi și misiunile desfășurate de militarii români în afara țării. Avem pregătite și alte subiecte din actualitatea regională. Deschidem, ca de obicei, programul cu principalele știri ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Busola strategică a Uniunii Europene, instrument ce stabilește politica de apărare comună a statelor membre, a fost adoptată luni la Bruxelles de ministrii apărării și ai afacerilor externe din țările Uniunii. Documentul a fost asumat joi la cel mai înalt nivel de șefii de stat și de guvern în cadrul reuniunii Consiliului European. Uniunea Europeană și-a propus crearea unei forțe de reacție rapidă de până la 5.000 de militari. Coordonarea și cooperarea Uniunii Europene cu NATO sunt esențiale și constituie aspecte de importanță majoră în implementarea prevederilor busolei strategice, a declarat ministrul apărării Vasile Dâncu.
Sunt în acest document decizii privind foarte rapidă dislocare de trupe atunci când este cazul, noile tipuri de agresiune, cum este războiul hibrid, cyber, atacurile la adresa țărilor care au devenit deja acțiuni din ce în ce mai puternice. Pune bazele resurselor pentru investiții în domeniul cercetării, al inovării și al mijloacelor de apărare. Este importantă această strategie pe care o stabilim noi astăzi să fie complementară cu conceptul strategic al NATO.
Tot la Bruxelles, cei 30 de lideri ai țărilor NATO s-au reunit joi pentru a lua noi decizii în urma evoluției războiului din Ucraina. Măsurile adoptate rămân preventive, proporționale și neescaladante, dar transformarea Alianței Nord-Atlantice va fi accelerată pentru o realitate strategică mai periculoasă, inclusiv prin adoptarea următorului concept strategic la summitul NATO care va avea loc la Madrid, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.
Leaders approved four new battle groups.
Șefii de stat au decis constituirea a patru noi grupuri de luptă în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia, care se adaugă celor patru deja existente în Polonia și țările Baltice, astfel încât avem acum 8 astfel de grupuri multinaționale de luptă NATO, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. În Europa sunt 100.000 de trupe americane care susțin eforturile NATO, avem alți 40.000 de militari sub comanda directă a NATO, majoritatea în partea de est a alianței, sprijiniți de importante forțe maritime și aeriene. Major air and naval power.
În urma informațiilor privitoare la existența unor mine în zona de nord-vest a Mării Negre, forțele navale române au intensificat măsurile de supraveghere a spațiului maritim al României. Puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu a desfășurat misiuni de cercetare în apele teritoriale românești, iar până la acest moment nu au fost observate mine în area de patrulare. Direcția Hidrografică Maritimă a trimis un aviz tuturor instituțiilor beneficiare pentru informarea navigatorilor despre posibilul pericol. În cazul în care se vor constata astfel de situații, forțele navale române sunt pregătite să acționeze cu mijloace de contracarare adecvate, a declarat șeful statului major al forțelor navale, contraamiralul Mihai Panait.
Ne-am luat toate măsurile necesare. Noi avem un plan de supraveghere, avem activate toate structurile de monitorizare speciale ale forțelor navale române. Suntem pregătiți pentru a contracara orice risc în zona aceasta. În anii trecuți, pe timpul exercițiilor multinaționale, am avut mine descoperite pe care le-am distrus cu echipajul de scafandri de luptă iodid sau cu echipele special destinate pentru contracararea a astfel de amenințări.
Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit luni în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii. Discuțiile dintre părți s-au axat pe analiza situației regionale de securitate și pe relațiile de cooperare politico-militară, atât din perspectiva parteneriatului strategic, cât și în format aliat. Tot în această săptămână, generalul Petrescu s-a întâlnit la sediul Ministerului Apărării Naționale cu omologul ungar, generalul locotenent Romulus Rusin Sandy. Oficialii militari au discutat despre măsurile aliate de consolidare a posturii de descurajare și apărare în flancul estic al NATO și despre colaborarea dintre forțele armate ale celor două țări în cadrul inițiativelor regionale, cum sunt Batalionul Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii și Batalionul Multinațional de Geniu TISA. Iar șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă, a participat la Strasburg la cea de-a 8-a ediție a Forumului Comandanților Forțelor Terestre din Europa, un cadru de identificare a soluțiilor comune pentru gestionarea eficientă a provocărilor la adresa securității cu care se confruntă partenerii NATO și ai Uniunii Europene. De pe agenda acestei săptămâni mai punctăm și vizita secretarului de stat Simona Cojocaru în Turcia, unde s-a discutat despre parteneriatul strategic româno-turc și despre situația de securitate pe flancul estic al NATO, cu accent pe regiunea Mării Negre în contextul războiului din Ucraina. Mergem la următoarea rubrică a jurnalului militar. Invitat la subiectul săptămânii este astăzi profesorul în științe politice și jurnalistul Ștefan Ciochinaru, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ștefan Ciochinaru, recunosc că discuția pe care am avut-o înainte de a intra în direct, optimistul erați dumneavoastră și pesimistul eram eu. Nu poate decât să ne bucure poziția dumneavoastră, pentru că știrile care vin din mediul internațional sunt unele care ne îngrijorează pe toți. A fost această reuniune de la Bruxelles, unde însuși președintele Statelor Unite a venit acolo cu o poziție solidă în ceea ce privește războiul din Ucraina și poziția NATO de acolo. Cum ați prezentat dumneavoastră studenților, e o situație, un mediu pe care ați putea să-l predați 20 de ani de azi înainte?
Absolut, așa este. În primul rând, optimismul se datorează tocmai acestei poziții solide evocate de dumneavoastră. Au fost 3 summituri la Bruxelles, a fost summitul NATO, a fost summitul celor 7 cele mai bogate, industrializate și puternice state ale lumii, așa numitul G7, grup G7, și a fost summitul Consiliului Uniunii Europene. Consiliu pentru că în acest summit Uniunea Europeană a fost reprezentată de șefii de stat și de guverne. Ei bine, în primul rând, Occidentul, lumea liberă, a demonstrat că este unită și acesta este un motiv de optimism. Apoi a demonstrat că nu se lasă șantajată de arma energetică a Rusiei, pe care Vladimir Putin a pregătit-o îndelung timp de 20 de ani, tocmai pentru acest moment. Apoi, alte motive de optimism sunt date de măsurile care au fost stabilite. Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, spunea imediat după reuniunea la vârf a țărilor membre că resetăm postura defensivă a NATO, atenție, pe termen lung în estul alianței. Și ca urmare a acestei resetări, trebuie să spunem că România beneficiază, alături de alte 3 țări, de trimiterea de noi trupe. E vorba de înființarea acelor grupuri de luptă, dar sunt convins că dumneavoastră deja ați discutat aceste lucruri, așa că nu voi insista. E foarte interesant însă că Stoltenberg a transmis 3 avertismente care după aceea au fost reluate în diverse moduri și de șefii de state și de guverne, atât în reuniunea NATO, cât și în reuniunea G7 și a Uniunii Europene. Și anume, avertismentele au fost transmise către China să se abțină de la sprijinirea Rusiei și a făcut epocă declarația președintelui american Joe Biden, care a spus: nu l-am amenințat pe președintele Xi, i-am atras doar atenția asupra pericolului articolului. Apoi a fost avertizat Belarusul să nu mai acționeze ca un complice al Rusiei și, foarte interesant, în declarație premergătoare summitului NATO, Stoltenberg a atras atenția că trebuie să oprească acțiunile de subminare din Bosnia și Herțegovina. Acolo era vorba de un avertisment la adresa Belgradului. Așadar, Serbia este a treia țară avertizată la reuniunile de ieri. Și este interesant pentru că vorbim, iată, de aliați ai Rusiei, ai unei Rusii agresive, a unei Rusii care nu vrea să înțeleagă că nu mai este un imperiu acum la toată jumătatea secolului 21 și că nu mai poate să acționeze cum dorește în relațiile internaționale și că trebuie să respecte aceste relații internaționale potrivit dreptului internațional, pe care de altfel l-a încălcat. Toate principiile și normele fundamentale ale dreptului internațional au fost încălcate, iar pe teatrul de război din Ucraina au loc crime de război definite ca atare în documentele internaționale, la care și Rusia este parte, dar care, iată, ne socotește.
Domnule Ciochinaru, aș vrea să vă invit să demontăm o temă falsă care circulă în România și care spune că, de fapt, noi, în fine, NATO, i-am provocat pe ruși pentru că am venit în coasta lor și asta este o expresie pe care ei au folosit-o. Și
eu mă
gândesc că însăși această acțiune de aducere a unor battlegroup-uri ale NATO în estul alianței sunt dovada clară că aceasta este o temă falsă. Dacă noi am fi fost agresivi sau dacă am fi stat în coasta lor, așa cum ziceau ei, aceste battlegroup-uri erau aici.
Evident, probabil că nu știe lumea, dar trebuie reamintit este faptul că NATO n-a avut niciun plan de luptă, n-a avut nici măcar un singur soldat deplasat în Europa Centrală și de Est până după evenimentele din 2014 care au dus la anexarea Crimeei. Deci NATO nu a făcut nicio mișcare către frontierele geopolitice ale Rusiei, așa cum sunt ele teoretizate delirant de către Alexandre Dugin, ideologul lui Vladimir Putin. Dar, dincolo de asta, eu vă mulțumesc pentru întrebare, domnule Dumitrașcu, și cred că este, iertați-mă, rolul dumneavoastră al redacției militare să arătați că noi ne găsim într-un război informațional. Știți, ultimul mesaj fals care este răspândit pentru a crea panică în România este că ar urma o criză a medicamentelor în farmacii. Dar noi în fiecare zi suntem supuși unui adevărat asalt de știri false, așa numitele fake news. Deci aceste știri false care sunt menite să contribuie la o dezorganizare a țărilor aliate. Iar România este o țară de primă linie și atunci este, bineînțeles, o țintă. Și noi trebuie să demontăm aceste lucruri. Așa este și cu mitul pe care le evocați dumneavoastră, nu a existat niciun fel de tratat, niciun fel de înțelegere scrisă și nici măcar verbală, pentru că știți, după ce au spus că s-au încălcat niște înțelegeri, rușii au venit și au spus, nu, de fapt au fost niște înțelegeri verbale, niște gentleman agreement, o înțelegere între domni. E nici vorbă de așa ceva și culmea este, și foarte bine că s-a întâmplat așa, dezmințirea a venit chiar de la cel care ar fi putut să facă aceste înțelegeri, și anume președintele Mihail Gorbaciov.
Exact.
Mihail Gorbaciov, care a spus nu au avut loc astfel de discuții, iar după aceea, bineînțeles că a fost verificat Gorbaciov și a fost întrebat cu privire la aceste lucruri și traducătorul său, evident un ofițer KGB, care la rândul său a spus că nu au avut loc astfel de discuții. Deci este evident un mit, este poveste inventată de propagandiștii Moscovei pentru a justifica un pericol inexistent, pentru că, bun, ei ocupă Ucraina și dacă ocupă Ucraina nu vin cu frontiera la marginea Poloniei și a României, deci nu vor fi din nou în frontieră cu NATO. Nu există niciun fel de logică. Sunt sofisme de liceu, iertați-mă. Este chiar dezamăgitor. Noi credem că la Kremlin acolo sunt niște maestri.
Deci sunt niște creiere.
Da, da. Ei bine, nu sunt. Se vedește că nu sunt. Îmi pare rău.
Către finalul interviului, domnule Ciochinaru, cât preț puneți pe aceste amenințări nucleare, chimice, bacteriologice?
chimice și bacteriologice nu cred că Rusia își poate permite, iar cele nucleare cred că sunt folosite doar ca un șantaj diplomatic pentru a favoriza dobândirea de imunități în negocierile ulterioare. Nu degeaba Putin vrea să vorbească cu Biden, nu vrea să vorbească cu Zelensky. Cum să vă spun, eu cred că dacă ar da un astfel de ordin, l-ar împușca ai lui, pentru că ar trebui să moară și familiile celor care ar executa ordinul. Ar fi o catastrofă care ar pune sfârșit umanității, ar pune sfârșit acestei planete și nu cred că cineva ar avea demența de a apăsa pe buton. Însă e adevărat, dumneavoastră aveți dreptate, ursul este grav rănit, e prins în capcană, cu cât se zbate mai mult, cu atât sângerează mai tare, are foarte puține căi de ieșire, vom vedea, dar în orice caz, nu retorica agresivă și amenințările nucleare îl vor salva din această capcană în care a intrat singur. Rusia încă are resurse. În momentul de față, știți foarte bine, se regrupează și reorganizează trupele, se pregătesc pentru o confruntare de lungă durată și să știți că veștile care vin de la Moscova nu sunt foarte bune din punctul nostru de vedere, în sensul în care totul e în regulă, magazinele au fost umplute cu produse, oamenii discută despre prețuri, pentru că prețurile sunt mari, dar nu discută despre invazie. Putin are susținerea rușilor. Să știți că se încearcă în mod incorrect să se arunce responsabilitatea doar asupra lui Putin. Se personalizează toată povestea. Nu. Poporul rus este vinovat pentru această situație. Putin este un exponent al poporului rus.
Din păcate,
poporul
așa este.
Rus va trebui, așa cum japonezii și germanii au fost demilitarizați printr-o reeducare democratică, asta va trebui să întâmple.
Și autostigmatizați cum sunt nemții.
Da, absolut. Aveți perfectă dreptate. Deci nu se poate să fii în permanență o amenințare pentru vecini, pentru pacea lumii, doar pentru că ai rămas printr-o conjunctură ultimul imperiu din această lume care se îndreaptă către un Eva absolut revoluționar. Ne așteaptă niște vremuri extraordinare. Nu poți să intri în această etapă nouă de dezvoltare a umanității, în al patrulea val, cum i-ar fi spus Alvin Toffler, cu o putere barbară și iată criminală.
Invitat la subiectul săptămânii la Jurnal Militar a fost analistul politic și profesorul în relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu multă plăcere.
Mulțumim, Cristian Dumitrașcu, pentru subiectul săptămânii. Continuăm Jurnalul Militar cu informații despre militarii români care desfășoară misiuni în afara teritoriului național. Rubrică realizată de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Nava Școală Mircea, ambasadorul onorific al României pe mările și oceanele lumii, a plecat joi 24 martie din portul militar Constanța pentru a desfășura în Marea Mediterană marșul internațional de instrucție în vederea pregătirii unei noi generații de maiștri militari. Bijuteria Forțelor Navale Române va efectua escale de reprezentare în porturi din Franța, Grecia, Italia, Spania și Turcia, urmând să se întoarcă acasă la jumătatea lunii mai, după mai bine de 50 de zile de marș și promovare a valorilor țării noastre. Colegul nostru, Bogdan Dinu, de la Jurnal Militar Constanța, se află la bordul navei în acest itinerariu.
Totul este în regulă la bord, am intrat în rutina carturilor și a serviciilor, atât echipajul cât și cei 92 de cadeți care au avut ce vedea, spectacolul Bosforului, cum îl numesc eu. După tranzitarea acesteia timp de câteva ore, am ajuns în Marea Marmara în care vom naviga, iar după ce o să trecem pe sub uluitorul pod suspendat Çanakkale 1915, o să ieșim din strântoarea Dardanelei și vom naviga până în portul Suda Bay din insula Creta. Este prima escală, una tehnică, port în care vom intra miercuri 30 martie și îl vom părăsi duminică 3 aprilie.
De pe mare revenim pe uscat și mergem în Polonia, unde zilele trecute militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier au executat un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice de nivel baterie. Scenariul tactic a cuprins o serie de incidente apropiate condițiilor de luptă reale, pe care artileriștii antiaerieni dobrogeni le-au soluționat folosind tehnicile, tacticile și procedurile existente la nivelul subunităților. Tot procesul de instruire a început cu o prezentare de tehnică atât a militarilor dobrogeni cât și aliaților. Locotenent Andreea Dănilă, locțiitor comandant baterie artilerie antiaeriană.
Exercițiul desfășurat a fost de nivel secție Pluton, în care am simulat apărarea. Pe lângă situația tactică, am avut și o serie de incidente cum ar fi cele medicale, în care sanitarii au fost nevoiți să extragă răniții, exerciții de evacuare a tehnicii, verificarea reacției la un atac aerian și reacția la un atac terestru.
Din Polonia coborâm în Balcani, unde infanteriștii olteniști continuă misiunea în Camp Butmir Sarajevo. Plutonul de manevră din cadrul detașamentului românesc este dotat cu mijloace tehnice blindate Pirania 3C și se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării, integrat în Batalionul Multinațional al Misiunii EUFOR Althea. Militarii români execută misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate, concomitent cu dezvoltarea și instruirea forțelor armate din Bosnia și Herțegovina. Locotenent Florin Epure, comandantul plutonului de manevră.
Cei care erau deja aici ne-au întâmpinat foarte bine. Ne-au explicat regulile misiunii ale bazei, operația EUFOR Althea, și ne-au îndrumat spre ce ar trebui să facem. Au fost ca niște mentori pentru noi. Comportamentul dumnealor față de noi a fost ireproșabil din toate punctele de vedere și ne-a făcut să ne fie destul de ușor să ne integrăm în misiune, în structura căreia ne subordonăm.
De pe bătrânul continent facem un salt în zona Ecuatorului, unde țara noastră participă din anul 2015 activ în cadrul unei misiuni de instruire și consiliere a Uniunii Europene la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Misiunea are drept scop oferirea de asistență autorităților Republicii Centrafricane pentru reconstituirea sectorului național de apărare, grav afectat în ultimul deceniu de instabilitate și de acțiunile grupurilor armate. Derularea misiunii se face pe trei axe, la nivel strategic, operativ și tactic. Locotenent colonelul Olimpiu Golea, Republica Centrafricană.
Să știți că aici, în Republica Centrafricană, oamenii tot timpul m-au întrebat ce se întâmplă și sunt foarte interesați vis-a-vis de situația de securitate din Europa, din Ucraina. Sunt parteneri care au prieteni, au rude, au conexiuni cu militarii care au făcut studii în România. Sunt interesați să vină și să studieze, să se dezvolte în România și să facă ceva pentru țara lor.
Edi Nicola, mulțumim! Semnalăm astăzi la Jurnal Militar și o performanță de excepție a unui militar român la o competiție de alergare. Capitanul Andrei Ailenei din Brigada 15 Mecanizată s-a impus la Ultra Running Barcelona, o întrecere de 24 de ore la care colegul nostru a realizat a patra performanță românească la această probă din istorie. Îl ascultăm!
Concursul s-a desfășurat pe stadionul municipal și a avut la start 36 de alergători din mai multe țări. Am reușit să câștig această cursă, alergând în cele 24 de ore distanța de 237 de kilometri.
Cum trebuie abordată de un sportiv o asemenea cursă de anduranță?
Am alergat mai tare în prima jumătate a cursii, încercând să profit de stocul de energie, pentru că știam că inevitabil voi scădea ritmul în a doua jumătate din cauza acumulării oboselii. Am alergat primii 100 de kilometri în 8 ore și 6 minute, iar în primele 12 ore am acumulat distanța de 141 de kilometri, ceea ce a însemnat un avantaj semnificativ. În ora 13 am încetinit ritmul și am început să resimt oboseala și frigul nopții. Am avut o cădere de moral, așa că am luat decizia să intru la somn jumătate de oră. Doar când nu am stat doar jumătate de oră, ci aproape două ore și nici măcar nu am reușit să dorm efectiv. Noroc că a fost cu mine antrenorul meu, care a știut cum să mă încurajeze și să îmi dea încredere. Am avut de recuperat foarte mult, pentru că picasem în clasament de pe locul 2 până pe 6. Însă eu știam ce am de făcut, îmi refăcusem puterile și moralul și am început să recuperez distanța cu fiecare minut. A fost o cursă grea, foarte mulți retrăgându-se mai devreme din cursă.
Cum a fost finalul acestui efort extraordinar?
Pe final am luat drapelul și m-am bucurat de fiecare pas, nu am mai alergat. A fost frumos, am simțit că m-am luptat cu cei mari și că am fost pe măsura lor.
Capitanul Andrei Ailenei, câștigător al Ultra Running Barcelona din acest an, să mai spunem că în prezent colegul nostru face parte din echipa care coordonează pregătirea lotului Invictus România al militarilor răniți în teatrele de operații. Așadar, un campion pentru campioni într-un loc al curajului, camaraderiei, al spiritului de echipă și al dorinței de a merge mai departe. Mergem și noi mai departe, o nouă manifestare joi la Cercul Militar din Iași, conferința intitulată Intervenția Armatei Române în Basarabia, o necesitate strategică pentru restabilirea ordinii interne și apărarea Unirii din 27 martie 1918, o conferință organizată de Muzeul Militar Național, filiala Iași, în parteneriat cu Academia Română și Brigada 15 Mecanizată. Îl ascultăm pe directorul filialei Iași a Muzeului Militar Național, colonelul în rezervă Dan Prisăcaru.
La sfârșitul anului 1917, începutul anului 1918, în Basarabia au avut loc tulburări grave generate de haosul provocat de trupele rusești aflate în disoluție. Ca urmare, prezența noastră acolo a fost dictată din rațiuni de funcționare a armatei române și în același timp pentru a restabili climatul de stabilitate. A fost un context internațional favorabil. Am avut sprijinul aliaților, chiar și sprijinul adversarilor tacit. Se cuvine a readuce în atenție rolul elitei românești basarabene și a factorului decizii de atunci, a comenzii armatei, care au înțeles și au fost la înălțimea misiunii istorice a timpului. În concluzie, izvoarele documentare, istorice, mărturiile dovedesc faptul că ostașii români, trecând Prutul, au asigurat climatul de stabilitate și ordine internă în care toate formațiunile politice din Basarabia să își poată exprima votul liber. Și atunci au luat acea hotărâre înțeleaptă de supraviețuire a teritoriului românesc dintre Prut și Nistru și s-a concretizat prima etapă a Marii Uniri de la 1918.
Ultimul subiect al programului de astăzi vine de la Colegiul Pedagogic din Iași, acolo unde reprezentanții armatei au fost în această săptămână la solicitarea elevilor cu informații despre NATO, despre războiul de dincolo de graniță, despre modul cum pot alege ce este bun și adevărat din multitudinea informațiilor care circulă în spațiul public.
Capitan Hanza Claudiu Valentin de la Brigada 15 Mecanizată Podul Nord. Am venit astăzi aici pentru a le prezenta niște informații de bază legate de NATO, România în NATO, știrile false și situația actuală în care ne aflăm. Au avut foarte multe întrebări, dacă suntem în siguranță, dacă suntem acoperiți, dacă avem niște parteneri de încredere și dacă situația actuală ne permite să fim liniștiți.
Bună de anul de la Ecaterina, Evaluațiul Psihologic.
Ce ți s-a părut interesant la expunerea de astăzi a reprezentanților armatei?
În primul rând mi-a oferit această siguranță, pentru că aveam o anxietate legată de războiul vecinilor ucrainieni. Aceste informații pe care le-am învățat despre NATO nu le știam, nu le-am învățat în mediul școlar. Mă bucur că am avut această oportunitate să-mi dezvolt orizontele.
Teodora Croitor, sunt elevă în clasa 11-a. După activitatea de astăzi am fost informată mai ales despre NATO, am aflat și despre ONU câteva detalii, dar am aflat și despre social media și despre știrile false, cum să le combatem, cum să le evităm.
Profesor Mioara Câmpan, sunt profesor la Colegiul Pedagogic de câțiva ani și chiar am considerat că este o experiență necesară pentru elevii din acest colegiu să afle informații pe care, așa cum au spus ei, nu le primesc în mediul școlar în care se află și fiind bombardați cu tot felul de știri din mass media, am considerat că e nevoie să aibă o părere pertinentă și concretă asupra realității care, din păcate, este mai mult decât evidentă și asupra căreia își pun întrebări.
Doamnelor, domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Erica Engel, lui Cătălin Bișcă și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15 și 30 de minute. Să ne reauzim cu bine, rămâneți cu Radio România Iași.